Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյան, այսօր չորեքշաբթի մարտի 16-ն է։ Ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը ազատության հրապարակում շարունակում է հացադուլը։ ՎԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները գտնվում են Երևանում։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն այցելել է Մոսկվա, այսօր լրանում է ռուս-թուրքական մոսկովյան պայմանագրի 90 տարին։ Ճապոնիայի ողբերգության համատեքստում հայաստանցի բնապահպանները արձարծում են մեծամորի խնդիրը, միջդեռ Ֆուկույամայի ատոմակայանում մասնագետները ջանք չեն խնայում ճառագայթող նյութերի հետագա արտանետումները կանխելու համար։ Մամուլ, բայց նախ Տաթևիկ Լազարյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի համարոտ տեսությունը։
Այսօր արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն ընդունել է տարածաշրջանային այցի շրջանակներում Երևան ժամանացի ՀՀԿ Մինսկի համանախագահներ Բերնար Ֆասեին, Ռոբերտ Բրատկեին, Իգոր Պոպովին եւ ՀՀԿ գործողնախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրչիկին։ Հանդիպմանը քննարկվել են Սոչիում մարտի 5-ին Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների միջև կայացած երկկողմ հանդիպման արդյունքները։ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը երեկ Բրյուսելում հանդիպել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոյի հետ։ Եվրահանձնաժողովի նախագահը աջակցություն է հայտնել Հայաստանին տնտեսական բարեփոխումներ իրականացնելու հարցում, ընդգծելով սակայն, որ Հայաստանը պետք է հարգի իր հանձնառությունները, քանի որ հարաբերություններն ավելի խորացնելու եւ ժողովրդավարական բարեփոխումներն առաջտանելու անհրաժեշտություն կա։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հակամարտության կարգավորումը որոշակի ազդեցություն կունենա Թուրքիայի եւ Հայաստանի հարաբերությունների կարգավորման վրա։ Այսօր հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ելույթ ունենալով Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական համալսարանում։ Վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը այսօր հանդիպելու է Ռուսաստանի ղեկավարների հետ։ Անցած գիշեր կրկին հրդեհ է բռնկվել Ֆուկուշիմայի ատոմակայանի 4-րդ էներգաբլոկում, տուժածների մասին տեղեկություններ առայժմ չկան։ Ատոմակայանի մյուս էներգաբլոկներում նույնպես վիճակը շարունակում է վտանգավոր մնալ։ Ատոմակայանի աշխատակիցները մի քանի ժամով տարհանվել էին, քանի որ ռադիացիայի մակարդակը ատոմակայանի շրջակայքում հասել էր վտանգավոր աստիճանի, սակայն այժմ նրանք վերադարձել են փորձելով ապահովել վնասված ատոմակայանի էներգաբլոկերի սառեցումը։ Մարտի 11-ին Ճապոնիայի Մինաբալանոց երկրաշարժի ապադրան հաջորդած ցունամի հետևանքով զոհերի թիվը գերազանցում է 2700-ը, ենթադրվում է, որ այն կհասնի առնվազն 10,000-ի։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը այսօր քննարկում է Լիբիայի վրաօդային արգելված գոտի սահմանելու վերաբերյալ բանաձևի նախագիծը, որ Մեծ Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի աջակցությամբ երեք ներկայացրել է Լիբանանը։ Երեք Փարիզում մեծ ութնյակի երկրները այդպես էլ չկարողացան ընդհանուր հայտարարի գալ Լիբիայի օդային տարածքը փակելու շուրջ։ Միջդեռ Լիբիայում Մուամար Քադաֆիին հավատարիմ ուժերը մոտենում են Բենգազի քաղաքում տեղակայված ընդդիմության հենակետերին։ Պետական հեռուստաընկերությունը հայտարարել է, որ կառավարական զորքերը վերահսկողության տակ են առել Աջդաբիա քաղաքը և շուտով կմտնեն Բենգազի։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Միջազգային առավել հրատապ խնդրին ճապոնական ատոմակայանի վիճակին դեռ կանդրադառնանք նախ հայաստանյան զարգացումների մասին։ Երեկ հացադուլը հայտարարել ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր պատգամավոր Հայաստանի 3-րդ հանրապետության առաջին արտգործնախարար Ռաֆի Հովանիսյանը։ Նա գիշերն անցկացրել է ազատության հրապարակում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը, ով Երևանից հացադուլի մեջ է, ամբողջ գիշերն անցկացրել է բաց երկնքի տակ նստարանի վրա, քանի որ ոստիկանները արգելել են ազատության հրապարակում վրան տեղադրել։ Ինչպես ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց Ռաֆի Հովանիսյանը, երբ ժառանգություն կուսակցության պատգամավորները վրան են բերել, այդ պահին իրենց ծառայությունը իրականացնող ոստիկանները կապվել են համապատասխան մարմինների հետ, որից հետո ասել են, թե թույլ չեն տալիս ազատության հրապարակում վրան տեղադրել։
Ես օրինակ եմ վրանի բանջ չեմ դրել, իմ իրավունքն է եւ մեր համակարգացները պատգամավորները բանջ դրեցին, բերեցին վրանը, ոստիկանությունը արգելեց առանց որևէ օրինավոր հղման, եւ այսօր եթե պատգամ մարմինները ուզում են վերանայել այդ որոշումը, ես համարում, որ դա իրենց է պետք, ոչ թե ինձ։ Եթե ուզում են թույլ տալ, կօգտվենք այդ իմ իրավունքից, բայց ես չեմ խնդրելու։
Իդեպ ոստիկանները ոչ միայն արգելել են Ռաֆի Հովանիսյանին վրանից օգտվել, այլև սպառնացել են բռնագրավել նրա իրերը, եթե նա ազատության հրապարակի ձախ կողմից տեղափոխվի աջ կողմ։
Գուցե զուգակի հետաքրքրությունը, բայց երեք երբ որ մենք հայտնվեցինք ազատություն հրապարակում, այդ հատվածը արդեն մաքրվում էր, թրջվում էր, դրա համար խոնավություն գար այդ կոմը, քիչերը ցուրտ էր, մենք այս կոմ տեղափոխվեցինք ես գիշերին, եւ այստեղ էր, որ ոստիկանները փորձեցին միջամտել եւ մեր իրերը գրավելու սպառնալիքով ցույց տալ, որ այստեղ դրոշակը այո, տեղափոխվենք, բայց ի վերջո մերոնց բացադրություններից եւ համապատասխան հրահանգները ստանալուց հետո հետ գանգնեցին այդ մտադրությունները։
Պարոն Հովանեսյան, ձեր կարծիքով բայց ոստիկանությունը ինչից է վախենում կամ սուշանում չթույլատրելով վրանները մարտի 1-ը հիշողության մեջ ունենալով։
Ոստիկանությունը օգտագործում է որպես շատ անգամ գործիք էր ինքը զոհ է դառնում իշխանավորների անօրեն հրահանգների, բարձ է հաստարարականների իրականացում, որ գնում է։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ ազատության հրաբարագի ինքնությունը իր դեղանքը, իր լիցքը նաև որոշ մարդկանց մտահոգության առարկա կարող է լինել։
Ի դեպ նշենք, որ ոստիկանությունից հրաժարվեցին որևէ մեկնաբանություն տալ, թե ինչ պատճառով է արգևել ազատության հրապարակում ընդամենը 1 վրան տեղադրելու ցանկությունը։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը, Ռաֆի Հովանեսյանի արտաքին գերատեսչությունը ղեկավարելու շրջանից առ այսօր արտաքին առավել բարդ խնդիրը Հայաստանի համար Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունն է։ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի ձևաչափը, կազմը այս երկու տասնամյակի ընթացքում փոխվել է, համանախագահները անհաշիվ անգամներ այցելել են Հայաստան, Ադրբեջան, Ղարաբաղ, բայց խնդիրը դեռ լուծված չէ։ Այսօր էլ երյակը Երևանում է։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր իր նստավայրում հանդիպում է ունեցել տարածաշրջանային այցով Երևան ժամանած ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Բեռնար Ֆասեի, Ռոբերտ Բրատկեի, Իգոր Պոպովի եւ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացիչ Անջեյ Կասպրշիկի հետ։ Նախագահի մամլո գրասենյակի հաղորդմամբ Սերժ Սարգսյանը վերահաստատել է Սոչիում Ռուսաստանի նախագահի միջնորդությամբ կայացած վերջին երկկողմ հանդիպման ընթացքում ձեռքբերված պայմանավորությունների շրջանակներում բանակցությունները շարունակելու հայկական կողմի պատրաստակամությունը։ Նշվել է, որ հանդիպմանը հետևած ժամանակահատվածում հայկական կողմը հետևողական քայլեր է կատարել ձեռքբերված պայմանավորությունների վերաբերյալ հանրությանը իրազեկելու և կողմերի միջև փոխվստահության մթնոլորտ ձևավորելու ուղղությամբ։ Ըստ նույն հաղորդագրության նաև անդրադարձ է կատարվել մեջբերում Սոչիի հանդիպումից հետո Ադրբեջանի կողմից շարունակվող սադրանքներին, այդ թվում հայ զինծառայողի սպանությանը, ապակառուցողական հայտարարություններին և մասնավորապես տարածվող ապատեղեկատվությանն այն մասին, թե 9-ամյա երեխա է զոհվել հայ դիպուկահարի կրակոցից։ Սերժ Սարգսյանը նշել է, որ այդ մեղադրանքը բացարձակ զրպարտանք է, քանի որ քաղաքացիական բնակության, հատկապես երեխաների դեմ գործողությունները չեն տեղավորվում հայ զինվորի բարոյական կերպարի մեջ։ Տվյալ միջադեպի դեպքում մեղադրանքն առավել քան սին է, որովհետև նշված տեղանքում այդպիսի դեպքն անգամ տեխնիկապես անհնարին է, մեջբերման ավարտ։ Այսօր ավելի վաղ միջնորդները հանդիպում էին ունեցել նաև արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Այդ հանդիպումից հետո պատասխանելով ազատություն ռադիոկայանի հարցին, գրանցվեց, ինչ որ արդյունք հենց նոր տեղի ունեցած բանակցություններում ֆրանսիացի միջնորդ Բեռնար Ֆասեն դրական
պատասխանեց։
Իհարկե, սակայն մենք դեռևս պետք է հանդիպենք նախագահի հետ, ասաց Ֆասեն։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամլոքարտուղար Դավիթ Բաբայանը մեր ռադիոկայանին այսօր փոխանցեց, որ օրվա երկրորդ կեսին համանախագահներին սպասում են նաև Ստեփանակերտում։
Հաղորդումը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Երեկվանից Մոսկվայում է Թուրքիայի վարչապետը, ենթադրվում է, որ Ռուսաստանի ղեկավարների հետ հանդիպումներում Էրդողանը կարծացի նաև Ղարաբաղի հարցը։ Լսենք Ազաբաբայանին։
Ես այս պահին Կրեմլում եմ, որտեղ մի քիչ անց սկսվելու է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի և Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանի հանդիպումը։ Երեք նրանք ունեցել են աշխատանքային ճաշ, իսկ այսօր այստեղ անցնելու է նախ պաշտոնական հանդիպումը, և հետո երկու երկրների ղեկավարները մասնակցել են ռուս-թուրքական համագործակցության բարձր խորհրդի երկրորդ նիստին։ Էրդողանի պաշտոնական այցը Մոսկվա շատ հագեցված է, նա երեկ, ինչպես արդեն ասացի, հանդիպել էր Ռուսաստանի նախագահի հետ, այսօր առավոտյան ելույթ է ունեցել Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների համալսարանում Գիմոյում, և քիչ անց այստեղ Կրեմլում հանդիպում է ունենալու արդեն պաշտոնական հանդիպում Մեդվեդևի հետ, և օրվա երկրորդ կեսին նախատեսված է Մոսկվայի ժամանակով 4-ին հանդիպել է նաև Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Էրդողանի ղեկավարած պատվիրակության կազմում 7 նախարար է և մոտ 200 գործարար, և որակարգում ավանդական դարձած արդեն առևտրատնտեսական հարաբերությունների հարցերն են, մասնավորապես համագործակցությունը էներգետիկայի ոլորտում, որակարգում է և ատոմակայան կառուցելու հարցը, որակարգում է նաև Սամսուն Ջեյհանը, հյուսիսային հոսք գազային ծրագիրը, եւ քաղաքական կարգից պաշտոնապես հայտարարվել է, որ ղեկավարները քննարկել են եւ շարունակել են քննարկել եւ Հյուսիսային Աֆրիկայում տեղի ունեցող իրադարձությունների հետ կապված հարցեր եւ Իրանի միջուկային ծրագիրը եւ ինչպես ռուսական եւ թուրքական ակտիվներ են հաղորդում, որ ակարգում է լինելու նաեւ Ղարաբաղի հարցը։ Այն հավելեմ, որ հավանաբար այսօր ինչպես նախորոք հայտարարում են, կկնքվեն մի քանի պայմանագրեր ռուս-թուրքական եւ մեզ թերևս հետաքրքրում է ամեն ինչը, թե արդյոք կքննարկվի Ղարաբաղի հարցը եւ ինչքանով է ներգրաված Թուրքիան Ղարաբաղի շուրջ ընթացող այդ բանակցային գործընթացին։ Ամենայնիվս մեզ հետաքրքիր Ռուսաստանի տեսակետն այս հարցում։
Մոսկվայից հաղորդեց Ազա Բաբայանը։ Մարտի 16-ը ռուս-թուրքական հարաբերություններում հատուկ տեղ ունի։ 1921 թվականին այդ օրը կնքվել է պայմանագիր, որը ըստ հայ պատմաբանների կործանարար էր հայ ժողովրդի համար։ Թեման շարունակում է Սարգիս Արությունյանը։
90 տարի առաջ այս օրը Մոսկվայում ստորագրված ռուս-թուրքական պայմանագիրը, որով Թուրքիային անցան Կարսի մարզն ու Սուրմալուի գավառը, եւ որի հիման վրա էլ փաստորեն որոշվեց հայ-թուրքական ներկայի սահմանը, անօրինական էր, իսկ Հայաստանի ու հայ ժողովրդի համար չարաբաստիկ։ Այսօր Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում նման գնահատական տվեց ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ու դիվանագիտության ամբիոնի վարիչ, պատմական գիտությունների դոկտոր Էդիկ Զոհրաբյանը։
Նախ ասեմ, որ 90 տարի առաջ այս օրը չեն ստորագրել, այլ 18-ին է ստորագրել։ Ուղղակի հետին թվով փոխել են 16-ին մակագրել, որովհետև նույն 16-ին Լոնդոնում Կրասինը Անգլիայի հետ առևտրական պայմանագիր է կնքել, որի մեջ քաղաքական հարցեր կային, որպեսզի չհամընկնի։
Ըստ Զորաբյանի, Լոնդոնյան պայմանագրով Ռուսաստանն իր վրա պարտավորություն էր վերցնում մահմեդական երկրներում չիրականացնել հակաբրիտանական քայլեր, եւ քանի որ Մոսկովյան ռուս-թուրքական պայմանագիրը կարող էր ընկալվել հենց այդպիսին, ուստի որոշվեց այն կնքել հետին թվով մարտի 16-ով։
Կնքված պայմանագիրը Հայաստանի համար չարաբաստիկ էր, անօրինական էր։ Անօրինական էր, որովհետեւ Հայաստանը չէր մասնակցում այդ պայմանագրի ստորագրմանը եւ կոնֆերանսին։
Պրոֆեսոր Զորաբյանի խոսքով թուրքական կողմը դեմ էր դուրս եկել կոնֆերանսին ու պայմանագրի ստորագրմանը խորհրդային Հայաստանի պատվիրակության մասնակցությանը, քանի որ պատճառաբանում էին, թե մինչ այդ 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ին Ալեքսանդրապոլում արդեն կնքվել է թուրք-հայկական պայմանագիր։ Իդեպ Զորաբյանի խոսքով, ինչ վերաբերում է Ալեքսանդրապոլի պայմանագրին, ապա այն նույնպես անօրինական էր, քանի որ հայկական կողմից փաստաթուղթը ստորագրած Ալեքսանդր Խատիսյանը արդեն չէր ներկայացում Հայաստանի կառավարությունը։
Սա էլ անօրինական էր, որովհետև Խատիսյանը արդեն չէր ներկայացնում այն իշխանությունը, որ հաստատված էր Հայաստանում, իսկ հաստատված էր Հայաստանում բոլշևիկների իշխանությունը։
Զորաբյանի համոզմամբ Մոսկվան Հայաստանի հաշվին Թուրքիային արեց նման զիջումներ, Անկարային տվեց Կարսի մարզն ու Սուրմալուն, որովհետև ցանկանում էր իր կողմը գրավել նորաստեղծ թուրքական հանրապետությունը։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Հայաստանը եւ Ճապոնիան ունեն ատոմակայաններ, Հայաստանում եւ Ճապոնիայում շատ հաճախ կարող են լինել երկրաշարժեր։ Ուստի Ֆուկույամայի մասին խոսելիս հայ բնապահպանները մեծամորն են մտաբերում։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Մեծամորի ատոմակայանի անվտանգության մակարդակը բավարար է, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում կարծիք հայտնեց ատոմային էլեկտրակայանների շահագործման հայկական գիտահետազոտական ինստիտուտի տնօրեն Վահրամ Պետրոսյանը։ Հաշվարկները ցույց են տվել, որ ատոմակայանը ունի անհրաժեշտ ամրության պաշար, որպեսզի դիմակայի ուժգին երկրաշարժի։
Այն հրապարակը, որտեղ կառուցված է ատոմակայանը, գնահատված է ոչ միայն մեր էքսպերտների, սեյսմոլոգների, այլև միջազգային սեյսմոլոգների կողմից գնահատված է որպես 8 բալ։
Ատոմակայանի վերագործարկումից 1995 թվականից հետո Պետրոսյանի խոսքով անվտանգության բարձրացման ուղղված ավելի քան 1200 միջոցառում է իրականացվել ՄԱԳԱՏԵ-ի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության պահանջով, եւ այդպիսի միջոցառումների իրականացումը անընդհատ է շարունակվում, պնդում է փորձագետը։
Ֆինանսավորվել է սեփական ռեսուրսներով ատոմակայանի, դա կատար վել է ուրեմն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից հատկացված օգնության շրջանակներում եւ Եվրոմիության կողմից կատարվող օգնության շրջանակներում։ Ամերիկային 50 միլիոն անցնում է, տիրապետում են, դա էլ երևի մի 10 միլիոն եվրոից անցնում է արդեն։
Կանաչների միության նախագահ Հակոբ Սանասարյանը, սակայն, համոզված է, հայկական ատոմակայանը իր ժամկետը սպառել է։ Որպես առաջին ծերընդի ռեակտոր ունեցող ատոմակայան, իրենից մեծ վտանգ է ներկայացնում, համոզված է բնապահպանը։
Հինգ երկրաշարժային տեկտոնիկ բեկվածքներ կա։ Մեկը 34 կիլոմետր, մեկը 16 կիլոմետր ռեակտորից հետո, իսկ մեկը անցնում է 500 մետր հեռավորության վրա։ Եվ այսօր նրանք ասում են, որ ամենաանվտանգ, ես հասկանում եմ, ով որ ունի օբյեկտ, նա գովաբանում է։
Հայաստանի կառավարությունը պատրաստվում էր մինչև 2016 թվականը մեծամորում տեղակայված սովետական տիպի ատոմակայանը փոխարինել նոր տիպի ատոմակայանով, որը կհամապատասխաներ անվտանգության արևմտյան չափանիշներին։ Նոր ատոմակայանի կառուցումը, սակայն, ձգձգվում է և էներգետիկայի նախարարությունը մտածում են հնի աշխատանքի ժամկետը երկարաձգելու մասին։ Նոր ատոմակայանի կյանքի տևողությունը 60 տարի կլինի, այն հովացման պասիվ համակարգ կունենա։ Նոր կառուցվելիք ատոմակայանն ունենալու է 1200 մեգավատ-հզորություն։
Հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։ Ռադիացիան չես կարող տեսնել, շոշափել, հոտ և գույն չունի, արգելք չի ճանաչում ահավոր թշնամին, որի դեմ Ֆուկույամայում այս օրերին մահուկենաց պայքար են մղում։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ֆուկուշիմա 1 ատոմակայանում նորից հրդեհ է բռնկվել, հրդեհն անցած գիշեր բռնկվել էր ատոմակայանի 4-րդ ռեակտորում, այս էներգոբլոկում սա արդեն 2-րդ հրդեհն է։ Հաղորդվում է նաև, որ 3-րդ էներգաբլոկից սպիտակ ծուխ է բարձրանում։ Ֆուկուշիմա 1 ատոմակայանում 6 ռեակտոր կա, որոնցից 4-ում լուրջ խնդիրներ են առաջացել՝ ռեակտորներում կուտակված գազի պայթյուններ, հրդեհներ, հովացման համակարգերի խաթարումներ։ Առավոտյան արձանագրվել է ռադիացիայի մակարդակի բարձրացում, վթարի հետևանքները վերացնող աշխատողներին, մասնագետներին շենքի ժամանակավորապես դուրս են հանել, վերջին տեղեկություններով մասնագետները վերադարձել են վերսկսելու աշխատանքները։ Պաշտոնապես հաղորդվում է, որ ուրբաթ օրը տեղի ունեցած գրեթե 9 բալ ուժգնությամբ երկրաշարժի և դրան հաջորդած ցունամի հետևանքով ավելի քան 3000 մարդ է զոհվել, բայց զոհվածների թիվը օրեցօր աճում է, մոտավորապես 8000 մարդ անհետ կորած է համարվում, 500000 մարդ անտուն է մնացել, նրանք ապրում են ժամանակավոր կացարաններում։ Ճապոնիայի կայսր Ակիհիտո նաղետից հետո առաջին անգամ հրապարակավ ելույթ է ունեցել, հեռուստատեսային ելույթում նա ասել է, որ խորապես անհանգստ ստացած է ատոմակայանի վթարից և նրա խոսքերով իրավիճակն այնտեղ անկանխատեսելի է։ Մեծ հարգանք վայելող 77-ամյա կայսրը քաղաքացիներին համախմբվելու կոչ է արել, ձեռք ձեռքի տված դիմակայելու, հաղթահարելու համար աղետի հետևանքները։ Նա շնորհակալություն է հայտնել արտասահմանյան երկրներին Ճապոնիային օգնություն ցուցաբերելու համար, ցավակցություն հայտնել զոհվածների ընտանիքին, ասել, որ աղոթում է զոհվածների համար և անհետ կորածների փրկության համար։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը, ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Տաթևիկ Լազարյանը։
Առավոտի խմբագիրը գնահատում է Սերժ Սարգսյանի վերջին հրապարակային ելույթները։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ըստ էության 3 հրապարակային ելույթներ է ունեցել, անդրադառնալով համապատասխանաբար տնտեսական, քաղաքական և իրավապահ ոլորտներին։ Նախագահի ասացների բովանդակության հետ կարծում եմ համաձայն կլինի նույնիսկ ամենաանդիմադիր հայացքներ ունեցող քաղաքացին։ Ուրիշ հարց, թե որքանով են Սերժ Սարգսյանի արտահայտած գաղափարները կյանքի կոչվելու, գրում է առավոտի խմբագիրն ու հավելում, թե իր կարծիքով հաջորդ քայլով Սերժ Սարգսյանը պետք է գնա դատախազություն կոլեգիայի նիստի և ասի, մարտի 1-ին 10 մարդ է սպանվել, միթե 3 տարում հնարավոր չէր այս հանցագործությունները բացահայտել։ Լրագիր էլեկտրոնային պարբերականն անդրադառնում է Ռաֆի Հովանեսյանի վերջին քայլին գրելով. Շատերն են փորձում հասկանալ, թե ինչու Ռաֆի Հովանեսյանը գնաց ծայրահեղ քայլի, հացադուլի, միթե նա չունի Հայաստանում քաղաքացիական ակտիվություն կամ իր բարերով ասած քաղաքացիական զորաշարժ առաջացնելու այլ միջոց, գործիք, մեթոդ, թե չի հավատում, որ Հայաստանի հասարակությանը կարելի է այլ մեթոդով տեղից շարժել, և Հայաստանի հասարակության դեպքում աշխատում են միայն ծայրահեղությունները, կամ բռնություն, կամ խղճահարություն, գրում է լրագիր էլեկտրոնայինը։ Նույն թեմային անդրադառնում է նաև հրապարակ օրաթերթը գրելով. Ճիշտն ասած, հացադուլի իմաստը գրեթե անհասկանալի մնաց, քանզի պահանջներ, որպես այդպիսին առաջ չքաշվեցին, և հասկանալի չեղավ, թե ինչ է ուզում պարոն Հովանեսյանը և ինչ պայմաններում կդադարեցնի իր հուսահատ քայլը։ Ժամանակը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի 2011 թվականի փետրվարի 26-ի որոշմամբ պաշտոնից ազատված ոստիկանության հետախուզության գլխավոր վարչության նախկին պետ, ոստիկանության գնդապետ Հովանես Թամամյանը 3 Հայաստանից մեկնել է Ռուսաստանի մայրաքաղաք։ Ժամանակի տեղեկություններով Թամամյանը Շերեմետևո 2 օդանավակայանից արդեն լքել է նաև Մոսկվան։ Թերթին ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ Հայաստանի գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը այս շաբաթ պատրաստվում է հայտնի քրեական գործի ժանակներում Թամամյանին ձերբակալման սանկցիա տալ։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, այսքանով ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ դուք կարող եք այցելել մեր ինտերնետային կայքէջ ազատություն.am.